Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bun găsit la Jurnal de Credință, emisiunea în care descoperim oameni, experiențe și adevăruri care dau sens credinței trăite zi de zi. Invitatul ediției de astăzi este pastorul Lucian Floricel, care a fost implicat în misiune externă în Filipine și Cambodgia și ne va povesti despre realitățile întâlnite acolo, despre provocări, dar și despre modul în care Dumnezeu lucrează dincolo de granițe și culturi. Activ și în mediul online, prin Opinia Production, pastorul Lucian Floricel este implicat în transmiterea mesajului creștin într-un mod relevant pentru lumea de astăzi. De asemenea, în cadrul Academiei Speranța, tocmai s-a lansat cursul susținut de dânsul. Unicitatea pierdută a creștinismului. Acesta este cursul pe care îl susține, este un demers care ne provoacă să redescoperim esența și identitatea credinței creștine autentice. Vă invităm să rămâneți alături de noi pentru o discuție sinceră, profundă și ziditoare. Bine ați revenit la Jurnal de Credință!
Bine v-am regăsit!
Așadar, vă vedem la emisiunea Lumea Religioasă comentând, la a doua opinie, vă vedem în mediul online, acum iată și la Academia Speranța, tocmai s-a lansat un ultimul curs al Academiei și este cel susținut de dumneavoastră și cumva în timpul liber sau nu-mi dau seama când abordați și ideea aceasta a misiunii externe. În Cambodgia ați fost și în Filipine. Cineva v-ar întreba, dar de ce să vă mai duceți acolo când iată câtă lucrare este în România și câtă sărăcie poți găsi și aici, de ce v-ați duce acolo? Ați primit astfel de întrebări?
Întrebarea aceasta mi-a fost pusă de mai multe ori. Uneori din curiozitate, de câteva ori chiar cu reproș.
Eu am pus doar din curiozitate.
De curiozitate. Având în vedere că, într-adevăr, și în România sunt destul de multe locuri în care este nevoie de oameni care să ducă vestea bună a Evangheliei. Pentru cei care au pus aceste întrebări, le-am răspuns că suntem implicați în multe activități, în zone albe, așa cum sunt numite. Ne-am ocupat de insula Marea Brăilei, care este un fel de Africa României, sau cel puțin era atunci când eram în zona respectivă. Apoi, în fiecare an, împreună cu un grup consistent de frați din zona Ploieștiului, Câmpinei, am construit câte o casă pentru o familie cu nevoi speciale, cu mulți copii, cu situații dificile și avem peste 10 case făcute, deci în fiecare an, și acestea ca proiecte de misiune în zonele respective. Dar este nevoie și în afara țării și sunt mai multe organizații ale bisericii care coordonează activitățile în diferite zone pe lângă implicarea bisericii la nivel de organizații, Conferința Muntenia, de exemplu, cea din care facem parte, care susține proiecte în zona Africii. Am fost acolo cu mai mulți ani în urmă. Iar în Filipine și Cambodgia am fost prin Adventist Frontier Mission. Ca să dau un răspuns la întrebarea pe care mi-ați pus-o, care a fost un răspuns și pentru noi. Va fi la un moment dat o imagine cu un bărbat bătrân din Filipine, de fapt șaman, vrăjitor, șamanul satului, omul care se ocupa cu tot ce are legătură cu lumea spiritelor. Și dacă la noi în țară lucrul acesta este, sau în Europa este mai puțin obișnuit, acolo prezența spiritelor este ceva palpabil, iar oamenii aceștia trăiesc cu frica, groaza, temerea implicării spiritelor. Când misionarul adventist a ajuns acolo, este tatăl celui care este prezent acum, John Holbrook, tatăl Holbrook. Când a ajuns prima dată în satul acesta pierdut prin zona de munte a insulei Mindoro, Și când în cele din urmă a reușit să înțeleagă, să poată să vorbească, i-a pus o întrebare misionarului Holbrooke. De când cunoști lucrurile acestea, vestea bună a Evangheliei? Și i-a răspuns, eu am crescut cu această Evanghelie, dar de unde ai știut-o? De la părinții mei. Dar părinții tăi? Părinții mei au știut-o de la părinții lor, care și ei au fost creștini și au cunoscut, dar părinții lor de unde au știut-o? Și era vorba de câteva generații. Și în momentul acela, șamanul aproape că a avut lacrimi în ochi. Și la noi de ce ai venit așa de târziu? Părinții mei și bunicii mei au murit omorâți de spirite. Dacă ar fi știut, nu ar fi ajuns în situația aceasta.
Și e atunci, greu să te confrunți cu asemenea întrebare.
Da, cred. Și atunci acesta este răspunsul pentru care în zonele acestea izolate ale lumii, unde nu se poate ajunge altfel, unde nu poate să ajungă altcineva, este vorba de resurse, este vorba de oameni care pot să ducă un astfel de mesaj. Și oamenii aceștia cu resurse nu pot să vină din satele sărace de acolo, ci trebuie să vină din altă parte.
Cu ce începem? Cu Filipine sau Cambodgia?
Filipine este ultima...
Să începem cu Filipine. În 2025, în toamnă.
În iarnă.
În chiar iarnă.
Acum este un an de zile, aproape un an de zile.
Haideți să începem cu Filipine. De ce Filipine? Cum ați pregătit această misiune și ce ați făcut? Care a fost scopul pentru care ați plecat în Filipine?
Înainte cu un an a mai fost o echipă din România care cumva a deschis drumul, având în vedere că acolo este un misionar, așa cum vă spuneam, John Holbrooke, care le vorbește limba, el s-a născut în Filipine și este căsătorit cu o filipineză. De fapt, când spunem Filipine, ne gândim la filipinezi, dar avem în vedere de data aceasta oamenii care sunt în această insulă Mindoro, care se numesc Manghiani. Ei au deschis drumul și apoi prin Adventist Frontier Mission s-a format un alt grup de medici stomatologi, medici asistenți și oameni care au avut ca țintă construirea unei biserici, bineînțeles din bambus.
Avem și fotografii, sperăm cât de curând să avem aceste fotografii, să le putem vedea, să intrăm și noi în această atmosferă, îi rog pe colegii mei să ne oferă aceste imagini și pe măsură ce le vedem o să vă rog să le comentați. Așadar, scopul principal a fost să construiți
cel puțin pentru noi, iar pentru medici și stomatologi să fie o mână întinsă, avem imagini, cam așa arată o colibă în care locuiesc. Aș mai spune câteva, aici este deja începutul construcției cu un schelet de lemn, este un lemn foarte tare, un lemn foarte dur, tech și rezistent în timp. Construcția a avansat. În timpul acesta, în fiecare zi, echipe de medici și stomatologi și asistenți și care lucrau cu copiii, mergeau din sat în sat. Satele acestea sunt izolate și sunt rupte cumva de colectivitatea filipineză. Este un alt motiv pentru care ne-am dus acolo, pentru că albii sunt foarte bine primiți de grupurile acestea, pentru că misionarul alb le-a făcut mult bine. Erau peste 40 de biserici, dacă nu greșesc, aceasta a fost a 43-a biserică pe care noi am făcut-o în Filipine, în insula aceasta. 43 de sate, nu sunt grupări unitare, sunt, spuneam, diferite triburi, se vede băncile și...
Ați lucrat și la bănci, la bănci, nu doar la clădire.
Am făcut și un amvon.
Și amvonul arată foarte bine.
Bineînțeles, cu unelte destul de rudimentare, nu aveam curent electric, aveam câteva
aici?
Unelte. Este prezbiterul, aici este misionarul John Holbrooke. Și aici, în imaginea aceasta, îl avem pe șamanul, despre care am vorbit puțin mai devreme, cel care a fost și primul și prin el, bineînțeles, mulți din sat au ajuns să cunoască biserica, să cunoască Evanghelia și viața lor să se schimbe. Este atât de frumos, întrebam la apusul soarelui și sâmbătă dimineața, pentru că ei nu au ceas, nu au timp. Nu este o zonă civilizată, nu am stat într-un loc unde nici măcar nu aveam semnal. Curent electric destul de puțin și uneori a trebuit să folosim și generator. Apa era uneori întreruptă pentru că venea de la un izvor din munte. Nu este ușor, însă când vezi oamenii aceștia și faptul că poți să faci ceva ca să le schimbi viața. Și nu este vorba doar de Evanghelie, deși acesta este primul gând pe care îl avem, ci și viața de fiecare zi. Și întrebam dacă nu au ceas, ei cum știu? Și noi cum știm că ar trebui să mergem, să ne întâlnim în biserica deja construită? Și ni s-a spus să fiți atenți în momentul în care veți auzi că cineva începe să cânte. Și într-adevăr, cineva a mers la biserică, a început să cânte. Apoi, din sat, au început să meargă acolo și când noi am auzit un cor destul de consistent, am știut că este timpul să mergem și noi.
Da, cred că și noi avem o înregistrare, ne-ați pus-o la dispoziție, o să-i rog pe colegii mei să auzim și noi cântecul acesta, e foarte interesant. Oriunde sunt copii, ei sunt drăguți și atunci când au și un mesaj care este ca un semnal pentru ceilalți, mă bucur că am putut să-i vedem împreună. Așadar, iată o biserică, înțeleg că ați avut în echipă și medici care au putut să se ocupe de sănătate,
da, și stomatologi.
Da. Cum ați caracteriza practic această misiune, una de succes, a avut provocări, care au fost cele mai mari provocări, cum ați simțit-o?
O astfel de ieșire într-o altă lume, bineînțeles că aduce foarte multe provocări. În primul rând că noi nu am fost în zona civilizată. Prin Manila doar am trecut. Am fost în această insulă și nici măcar pe insulă nu am fost în zona în care sunt filipinezii. Spuneam că aici vorbim de triburi care sunt izolate în munți, prin junglă. Uneori trebuie să faci un drum destul de lung pe jos, chiar să urci. Munții sunt destul de înalți, peste 2600 de metri. Și oamenii aceștia sunt risipiți în aceste sate. Însă ne bucurăm că John Holbrook a reușit să formeze o echipă de misionari, de oameni care sunt din tribul acesta. Și partea cea mai frumoasă, pentru prima dată, un om al tribului este la facultatea de medicină și deja se construiește un cabinet medical cu promisiunea că el se va întoarce la oamenii din tribul lui pentru a fi ajutat, pentru a-i ajuta pe ceilalți așa cum el însuși a fost ajutat.
Vă simt încă emoția atunci când povestiți. Sigur. Este într-adevăr un adevărat succes și o binecuvântare când schimbi viața și aș spune și destinul veșnic al unor oameni doar pentru că te-ai dus într-un loc într-adevăr departe, într-o altă cultură, ca să vorbești despre Isus. Și sigur, când Isus reușește toate lucrurile acestea, ce pot să spun? Cum se simte omul?
Noi am stat 3 săptămâni. Noi ne ducem punctual pentru câteva situații specifice. Dar greul este dus de misionarii de acolo și aș mai spune ceva. Este un misionar, Manuel se numește, făcea 8 ore ca să ajungă la un astfel de sat. Apoi 8 ore ca să se întoarcă acasă. El lucra 4 zile pentru familia lui și 3 zile ca misionar voluntar pentru satele unde ducea Evanghelia. Și în timpul în care am fost acolo, i-am auzit povestea, l-am întrebat pe John Holbrook, am aflat de experiențe, unele dintre ele, de-a dreptul tulburătoare sau greu de crezut dacă nu faci parte din... El este cel care este acum în imagine. Și am hotărât toți care eram acolo să îi facem o surpriză. Am mers în zona civilizată, am cumpărat o motocicletă, o motoretă mai degrabă, nu motocicletă în sensul acesta de nu știu câți centimetri cubi, și i-am dus-o și la întâlnire doar i s-au dat cheile. A fost atât de fericit, nici nu visa. Și spunea cât de ușor este acum să poată să meargă și împreună cu soția în misiune, pentru că drumul va fi mult mai scurt datorită motocicletei.
Cred că pastor întâlnește atâtea povești, atâtea istorii, atâtea experiențe. Iată că aici ați întâlnit lucruri care au reușit să vă emoționeze, să vă surprindă. E ceva diferit, cred că se simte diferit.
Este diferit.
Mergem în Cambodgia?
Mergem în Cambodgia.
Aici cum a fost? Avem fotografii de sigur și din Cambodgia și...
Cambodgia, zona în care am fost, este o zonă mai civilizată. Spuneam de Filipine că am stat în zona aceasta de munte, de triburi care erau semi-îmbrăcați, efectiv, oamenii. În Cambodgia am stat într-un orășel, undeva foarte aproape de granița cu Vietnamul. Era deja construită o școală și motivul pentru care am fost noi acolo, pe lângă vizitele în diferite sate, a fost acela de a renova școala, de a ajuta la renovarea școlii. Și propriu zis, cât am stat acolo, noi am lucrat la renovarea școlii, iar unii dintre noi, în timpul săptămânii și în mod special în sabat, am mers în diferite sate. Oamenii erau poate la fel de săraci. Au trecut printr-un război civil în timpul Gmerilor Roșii, care efectiv i-au sărăcit, dar nu numai atât, i-au dus în epoca de piatră. Pentru că Gmerii Roșii, comuniști ca orientare, au omorât tot ce însemna partea intelectuală, profesori, medici, au supraviețuit doar medicii care au acceptat să trateze numai prin intermediul plantelor, fără medicația modernă. Astfel că generațiile acestea au crescut fără educație, nici măcar nu știu să scrie, nu știu să citească. Și atunci când chinezii au venit în zona lor, au fost păcăliți să pună degetul pentru că n-au știut să semneze, n-au știut să citească și terenurile lor efectiv le-au fost luate. Nu mai au decât terenul de sub baracă. Și întrebam atunci când mergeam în sate ce să luăm pentru copii. Noi ne gândeam la jucării, creioane și ni s-a spus fructe.
Fructe.
Dar cum să iei fructe când acolo sunt fructe peste tot, dar nu le aparțin lor? Să stai în baraca ta și lângă tine să fie plantație de mango sau eu știu ce alți pomi fructiferi, banane și să nu poți să iei, să nu ai voie să iei, iar dacă iei, se consideră furt. Și atunci mergeam cu fructe pentru copii. Este așa, este tulburător. Ce este bine este faptul că acolo este o echipă mai consistentă de misionari. Sunt cel puțin două familii, o familie, oameni cu care am păstrat legătura, René și Dion. Ei vin din Africa de Sud, au fost sportivi de performanță, gimnaști din echipa olimpică a Africii de Sud, dar care acum sunt misionari și stau de ani de zile în zona aceea. Și încă o familie, un pastor, Cristian, care este din Argentina împreună cu soția lui Sol. Ei sunt cei care lucrează în mod special în sate. René și Dion sunt cei care se ocupă de școală, iar Cristian și soția lui se ocupă în mod special de lucrarea misionară. M-a surprins un lucru și aș vrea să-l transmit pentru că îl consider important. Cu mai mulți ani în urmă a fost o altă echipă misionară. Ei au mers din sate, prin sate, din casă în casă, au dus Evanghelia, însă la un moment dat au plecat. În momentul în care au plecat, totul s-a destrămat. Iar când au venit noi misionari, efectiv au luat-o de la zero. Și atunci au înțeles un lucru, că misionarul nu trebuie să facă altceva decât să facă ucenici. Nu să fie totul în seama lui, el să facă absolut totul. El să predice, el să țină seminare, el să ajute la construirea barăcilor, să-i ajute pe oameni, ci să facă misionari. Și acum am văzut, am mers în biserică, bineînțeles, clădirile pe care probabil deja cei care ne urmăresc le-au văzut, și am văzut, pastorul Cristian nu a vorbit absolut deloc. Totul era susținut de oamenii de acolo. Am fost într-un alt sat unde s-a ținut un seminar biblic și cel care a ținut seminarul biblic a fost un localnic și am întrebat, bun, și a spus, eu nu fac altceva decât să urmăresc, iar după ce se termină seminarul sau se termină sabatul, mă întâlnesc cu cei care au susținut predica, mesajul, seminarul și îi ajut pentru seminarul următor. Dar eu nu mai țin nimic, ci doar eu îi ajut pe ei. De ce? Dacă se întâmplă ceva, sistemul guvernamental este unul foarte, foarte schimbător, fluid, aș putea să spun, și dacă se întâmplă ceva și noi suntem nevoiți să plecăm de aici, fiind cetățeni străini, să aibă cine să ducă Evanghelia mai departe.
Să nu mai se repete istoria în care practic s-a prăbușit totul și a fost foarte greu să revii.
Și cred că este o lecție inclusiv pentru noi. Am fost împreună cu soția și cu Iunia, care este medic. Am fost împreună și în Filipine și ne prinde foarte bine să avem ca familie astfel de ieșiri. Spuneam că poate este bine și pentru noi, pentru că astăzi mergem în biserici și de multe ori ni se spune nu are cine să predice, nu are cine să țină, nu, pentru că noi am pierdut cumva
noțiunea aceasta
de ucenicie. Și totul rămâne pe umerii la foarte puțini oameni.
Da, mă bucur atunci că putem vorbi împreună despre aceste subiecte. Noi vedem imagini contradictorii, pe de o parte, vedem bărăci, oameni care stau într-o sărăcie și mai devreme am avut și imagini cu copii îmbrăcați frumoși.
Da, aceea este școala.
Școala aceea care avea pereți albaștri și la care ați și contribuit. Cum sunt văzute aceste discrepanțe? Aceea este o școală creștină unde arată bine cât de cât?
Este școala bisericii.
Școala bisericii. Iar oamenii aici trăiesc într-o sărăcie, Lucie. Care este reacția populației la această diferență? Vă apare un soi de tărâm aparte.
Da. Dacă vă gândiți că sunt doar câțiva membri în zona respectivă, nu sunt foarte mulți, dar școala are peste 300 de copii, iar părinții lor vin și în mod constant iau legătura cu școala, cu tot ce se întâmplă. Ideea este că biserica a construit această școală la un nivel mult peste nivelul zonei, pentru că mesajul care este transmis este că voi către aceasta trebuie să tindeți. Iar copiii sunt educați ca să-și dorească mai mult. În felul acesta, Evanghelia este și factor civilizator.
Dar istoria lor arată că o asemenea gândire te poate costa. Există pericolul acesta a repetării istoriei? Sperăm că au învățat
lecțiile dureroase. Peninsula aceasta, pentru că este o peninsulă, acolo este și Vietnamul, care a trecut tot printr-o perioadă comunistă, sperăm că s-au lecuit de vremurile acelea și că nimeni nu-și va mai dori să se întoarcă. Avem și câteva imagini, este un sanctuar al elefanților care au fost abuzați în lucrul cu ei, ei au fost cei care cărau poveri, nu de către cei din Cambodgia, de cambogieni, ci în mod special de chinezii, și tocmai lucrul acesta a creat foarte multe tensiuni. Le-au luat terenurile, le-au luat elefanții, le-au luat cam tot ce însemnau resurse și este o tensiune la ora aceasta între diversele populații din zona respectivă.
Când ați fost în Filipine, ne-ați povestit câteva din experiențele care v-au marcat ca pastor, ca om.
Aici este, hainele de aici au fost aduse din România.
Din România.
Benistan este cel care a format clubul de acolo, le-a dat și hainele și era un club de companioni și cluburi de licurici, deci s-a lucrat și cu copiii în perioada aceasta. Nu doar că s-a renovat școala, a fost vopsită și ce a mai fost nevoie de jur împrejur, dar s-a lucrat și cu copiii.
Care sunt acele experiențe care le-ați luat cu dumneavoastră acasă, le păstrați în suflet, dar ați venit și la jurnal să ni le spuneți?
Sunt așa de multe încât este greu de ales dintre ele. Probabil că cea mai profundă experiență a fost aceea când, mergând într-un sat, am putea noi să spunem uitat de lume, și a fost ținut acolo un seminar, au fost aduși oameni care erau bolnavi și aveam cu noi atunci, în grupul cu care am mers eu, era doctorul Albu, și au fost aduși oameni care au fost consultați, însă ceea ce a fost frumos, deși nu este în cultura lor, simțeau nevoia ca cineva să se roage pentru ei și cereau lucrul acesta, ca să se roage pentru ei. Și este foarte greu, aproape că îți dădeau lacrimile când îi vedeai în ce situație grea sunt și nu au acces la medic, să te rogi pentru ei. Acolo am avut pe cineva care a fost într-o situație foarte gravă în perioada respectivă și am mers împreună cu pastorul de acolo, cu mașina, l-am urcat în mașină, am dus. Este un spital regional, așa cum se poate în condițiile de acolo, și ni s-a spus că nu pot să fie servicii gratuite. Și atunci am făcut iarăși o colectă de la toți, au fost primiți bani chiar și din țară, trimiși atunci, chiar din Suedia era cineva împreună cu noi și a primit o sumă consistentă de bani. Și în felul acesta am putut să plătim serviciile medicale și să lăsăm și o sumă de bani pentru cheltuielile care urmau. Aceasta este probabil cea mai bună lucrare care se poate face acolo. Și cumva ne gândim la metoda Domnului Hristos, și anume se amesteca, mergea, se amesteca printre oameni, le cunoștea nevoile, le împlinea acele nevoi, fructe, iată, pentru copii, probleme de sănătate, și apoi oamenii sunt deschiși pentru Evanghelie.
Cum te impactează astfel de misiuni? Cum v-a impactat pe dumneavoastră familia? Ați mers în familie. Cum ați simțit grupul? Care erau, să spun, simțămintele în drum spre casă când erați în avion spre România?
Noi am vorbit în fiecare seară, deci aveam dimineața și seara un devoțional, făceam planul zilei, apoi seara stăteam de vorbă cu privire la ce s-a întâmplat în timpul zilei, același lucru și în Filipine, și simțămintele nu le-am lăsat doar pentru, sau concluziile doar pentru când am plecat cu avionul, ci le exprimam acolo în fiecare seară. Este un simțământ al utilității și al faptului că ai resurse să schimbi viața unor oameni. Aș vrea să spun că au fost cu noi și persoane care nu au fost din biserică și care își doresc să mai meargă și în alte ocazii. Ceva s-a schimbat în viața lor.
Ce? Ce se schimbă? Până la urmă dai confortul din țară și mergi într-un loc în care condițiile sunt minime, precare. Asta te poate influența să revii
Și să revii.
Cum definiți acest magnetism? Pentru că dumneavoastră practic asta faceți.
Și să revii, dar te schimbă nu doar pentru acolo, ci și pentru acasă. Pentru că și acasă, în jurul nostru, sunt atâția oameni care au nevoie de tot ce noi am făcut acolo. Și au nevoie și de Evanghelie. Și ce a fost frumos că în vara aceasta ne-am întâlnit la Cluj, la biserica din Cluj, a venit și John Holbrook din Filipine și am avut un sabat pe care l-am făcut împreună și au venit și cei care nu fac parte din biserică, au venit la biserică și am făcut un sabat împreună. Deci este o misiune care se continuă, nu se termină în momentul în care te-ai urcat în avion. Pe de altă parte, aproape toți din grupul care a fost și în Filipine și în Cambodgia, continuăm să trimitem bani pentru a sponsoriza, pentru a susține misiunea, fie pentru benzina, pentru motoretă, fie pentru susținerea tânărului care este student la facultatea de medicină și sunt costuri, trebuie să fie plătite cursurile, nu sunt gratuite. Deci misiunea continuă și în același timp spuneam că te motivează și te ajută să faci mai mult și pentru cei care sunt la tine în țară.
Astăzi vorbim mult despre misiune și sigur vorbim despre misiunile în care dumneavoastră sunteți implicat. Am vorbit despre misiunea externă din Filipine și Cambodgia și acum revenim aici mai aproape în România, în platourile Speranța TV, schimbăm registru, schimbăm burtierele, pentru că de curând, mai exact cred că de câteva zile, o săptămână, s-a lansat cursul pe care îl susțineți pentru Academia Speranța. Ce ne puteți spune despre această experiență, despre curs în primul rând? Cursul va putea fi și poate fi urmărit pe academiasperanța.ro. Iată-vă aici, deja vă văd în imagini. Cum se numește cursul? Cui se adresează?
Cursul se numește Unicitatea uitată a creștinismului.
De ce un astfel de titlu? De ce un astfel de subiect?
Este de fapt o istorie a creștinismului și e introdus cuvântul acesta, unicitate, și apoi unicitatea uitată, pentru că într-adevăr creștinismul este unic, nu pentru că suntem noi creștini, este recunoscut lucrul acesta că este unic. Mijloacele, metoda, modul în care un om este mântuit în comparație cu orice altă religie a lumii este ceva unic. Apoi uitată, pentru că din păcate aceste valori extraordinare pe care ni le-a lăsat Hristos de-a lungul istoriei au fost uitate și aș putea să spun nu doar uitate, dar pervertite sau convertite în rău. Și din păcate în anumite zone ale lumii creștinismul a lăsat o umbră care greu, sau răni care greu pot să fie vindecate. Spuneam puțin mai devreme de triburile acestea din Filipine. Ei au suferit în perioada de 300 de ani de dominație spaniolă și apoi aproape 100 de ani de dominație americană în sfârșitul secolului 19 și începutul secolului 20. Și apoi filipinezii, care la fel îi tratează ca fiind oameni de mâna a doua. Ei bine, aceste principii uitate trebuie să fie readuse la viață. Și am făcut în cursul acesta o incursiune în istoria creștinismului, începând cu primul secol și ajungând la vremurile noastre. Sunt 8 lecții, aș putea să dau câteva titluri dacă este nevoie.
Titlurile și, desigur, câteva din ideile pe care ați dorit să le transmiteți în lecțiile pe care le susțineți pe
în primul
Academie.
Rând, am început cu de ce există atâtea religii și aici accentul a fost pus pe unicitatea creștinismului, cumva, să spunem, o istorie comparată în ansamblu a religiilor lumii, dar în același timp faptul că acele concepte care țin de creație, de mersul vieții în lumea noastră, în mod surprinzător se regăsesc, chiar dacă într-o formă mitizată, se regăsesc și în alte religii, arătând o origine comună, iar creștinismul a mers pe linia aceasta a realității, a adevărului, care greu poate să fie contestat. Apoi am în cursul al doilea, în a doua lecție, puncte comune și în același timp diferențe în creștinism. De ce sunt atâtea confesiuni? Iar aici avem o istorie a creștinismului. Am avut mai întâi o istorie a religiilor și aici o istorie a creștinismului, având în vedere că sunt, conform datelor, aproximativ 10.000 de biserici mari, mici, grupări mai mici, unele care sunt doar de câțiva zeci de membri, grupări creștine. O diversitate atât de mare. De ce s-a ajuns aici? Și totuși, care ar trebui să fie liantul? Pentru că Iisus a spus că El se roagă ca noi toți să fim una. Și până la urmă, credința creștină este una singură. Chiar dacă este o atât de largă paletă, o așa de mare diversitate. În al treilea curs am încercat să pornim de la ceea ce reprezintă rădăcinile noastre, și anume iudaismul și rădăcinile noastre biblice. Pentru că credința creștină nu este doar începând cu venirea Domnului Hristos, ci rădăcinile sunt mult mai vechi, de la creație, și să nu uităm că a fost un popor care a fost ales să ducă aceste valori, să le transmită celor din generațiile lor, și ele au ajuns până la noi. Așa că, având în vedere că avem rădăcini comune, am încercat să avem o înțelegere a iudaismului și să vedem ce se poate face acum, pentru ca până la urmă rădăcinile comune să devină și un viitor comun prin adoptarea Evangheliei. În al patrulea curs am vorbit despre o altă religie importantă a lumii, este vorba de Islam. Am vorbit despre origini, începuturi, deci valorile islamismului, și ar trebui să înțelegem că sunt oameni credincioși în lumea islamică, de fapt peste 1 miliard de musulmani care privesc către Coran ca fiind o carte venită de la Dumnezeu. Am încercat să vedem ce puncte comune avem, și interesant, avem puncte comune. În primul rând că patriarhii Bibliei sunt și patriarhii Islamului, că Iisus, Mântuitorul creștin, este un profet important al Islamului. Apoi să vedem că avem un destin comun, pentru că și creștinii și musulmanii așteaptă ca Hristos să se întoarcă. Și lucrul care atrage atenția este faptul că, deși se vorbește despre Mahomet sau Mohamed că este cel mai mare profet, pentru că este ultimul, totuși în Coran sunt elemente extraordinare despre Iisus Hristos. Fiind singurul care este nemuritor, fiind singurul care a mers la cer fără să vadă moartea, și mai ales un lucru, că atunci când se va întoarce, Iisus se va întoarce, pentru că Mahomed este aici pe pământ și este mort. Aceste lucruri extraordinare fac în anumite zone ale lumii creștinismul îl fac frecventabil, pentru că își dau seama că Iisus este mai mult decât un simplu profet. Apoi am mers în al cincilea curs către o fascinație modernă pentru spiritualitatea de astăzi, spiritualitatea de tip yoga, New Age, și îi încurajăm pe ascultătorii noștri să urmărească cursul acesta. La al șaselea curs am încercat să dăm un răspuns. De ce așa de mulți tineri se îndepărtează de religie astăzi? Și este o întrebare la care nu știu dacă am dat toate răspunsurile, dar cel puțin am încercat să dăm un răspuns care să fie cât de cât, nu doar consistent, dar să fie realist. Realitatea este că ne încurajează pe noi, cei care suntem creștini, să avem și noi valorile acestea pe care încercăm să le transmitem, să fie valorile noastre de viață. În al șaptelea curs, marile dileme ale lumii contemporane, până la urmă trebuie să răspundem la întrebarea de unde venim și unde mergem, și îi încurajăm pe ascultătorii noștri să urmărească cursul acesta. Și ultimul curs, totuși, cum să fii un martor al speranței în mijlocul acestei diversități religioase?
Să nu uiți practic de Hristos, de creștinism, de religia la care până la urmă ai aderat. Nu ne surprinde practic niciunul din aceste titluri sau teme, pentru că cumva vă regăsim într-un cadru cu care suntem cunoscuți, cu care sunteți obișnuiți și noi vă cunoaștem. Sunteți comentator pentru emisiunea Lumea Religioasă azi de foarte mulți ani, de asemenea la A Doua Opinie. Este ceva diferit sau practic am putea spune că ați folosit baza de informație pe care o aveți datorită colaborării cu acest profil de emisiune?
Sigur, sunt aspecte diferite, pentru că Academia Speranței are un anumit obiectiv, o anumită țintă, și a trebuit să ne adaptăm. Mi-a făcut plăcere să mă adaptez la cerințele Academiei. Apoi, nivelul cursului trebuie să fie, până la urmă, nu știu dacă am reușit, dar se numește Academie, nu este un seminar pe care să-l prezentăm la nivelul celor din Cambodgia sau din Filipine. În al treilea rând, bineînțeles că am folosit bagajul de cunoștințe adunat în timp și aș putea să spun că prezența la Lumea Religioasă îmi oferă oportunitatea să adun tot felul de informații. Apoi, faptul că am studiat și pe partea aceasta socială, mă ajută să înțeleg și să pot să transmit rezultatele unor studii sociologice, și am impregnat materialele prezentate cu tot felul de studii, pentru că avem nevoie să știm că există obiectivitate. Am spus că totuși există un gram de subiectivitate, pentru că e natural să fie lucrul acesta, dar am încercat să fim cât se poate de obiectivi în mesajele pe care le-am transmis.
Da, vorbim astăzi despre misiune, despre modul în care arătăm mesajul Scripturii și îl facem să ajungă cât mai aproape de oameni. Și cum oamenii s-au mutat în online, iată, noi suntem la televiziune, dar totuși Academia este în mod deosebit în zona digitală, în online, dar nu este singura misiunea la care ați aderat în online, și acum iar ne întoarcem către A Doua Opinie, am tot vorbit aici, și mai ales către Media Production. Aici aveți de asemenea o colaborare foarte interesantă și foarte intensă. Spuneți-ne câteva lucruri, mai exact ce faceți și de ce această misiune, care practic nu este vizibilă și nu arată ca emisiunea A Doua Opinie, este doar... o altă față.
Altă față
acestei. Și sunteți prezenți pe TikTok, pe Facebook, unde
Instagram,
mai? În Instagram,
YouTube și, bineînțeles,
da,
pagină de internet.
Da, și mai puțin la televizor, de aceea e normal să vă întreb cum arată și de ce.
A doua opinie de la Speranța TV se bazează pe materialele pe care le pregătim pentru mediul acesta online. Inițiativa a aparținut unui coleg, Zaharia Adrian, cu mai mulți ani în urmă. Apoi, pentru că resursele unei persoane sunt limitate, proiectul a fost adoptat de Conferința Muntenia și colaborăm, suntem cei doi colaboratori ai acestui proiect de misiune online. Pregătim materiale care sunt din viața de fiecare zi. Am pornit de la personaje, de la oameni, oameni care au influențat evenimente. Ne abordăm evenimente, abordăm evenimente din cadrul unor popoare, o paletă foarte largă, socială, economică, politică, religioasă, militară, dar care sunt evenimente la zi. Și bineînțeles plecăm de la un astfel eveniment care atrage, pentru că te uiți și vezi că este o mare accesibilitate pe paginile de socializare și pornind de la un astfel de eveniment, știi că oamenii își doresc să înțeleagă evenimentul respectiv.
Ce reacție
și încercăm să îl legăm de ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu cu privire la evenimentele respective. Sunt câțiva ani buni, mai bine de 4 ani, 5 ani de când suntem în mediul acesta online și la un moment dat a trebuit să dăm un raport și am putut să spunem că adunați cei care au vizualizat aceste materiale depășeau 5 milioane de oameni. Materialele sunt traduse și în limba engleză. Este și o posibilitate cu ajutorul inteligenței artificiale ca cineva să poată să acceseze materialul și să fie tradus în limba pe care o vorbește, astfel că aceste materiale au depășit granița României, fiind accesibile în primul rând în limba engleză și apoi în mai multe limbi.
Uitându-vă la toate aceste misiuni despre care am vorbit, cum arată timpul nostru? Timpul în care suntem?
Este un timp cu foarte multe provocări și care ridică foarte multe semne de întrebare pentru oameni. Aminteam într-o emisiune că anul trecut, la lumea religioasă, anul trecut a crescut extraordinar vânzarea de Biblii în Marea Britanie, o țară care se știe că este în degringoladă în ce privește partea religioasă. Și în mod special la tinerii între 18 și 24 de ani, o creștere cu 138% a vânzărilor de Biblii, în timp ce celelalte cărți religioase, gen Coranul, nu au înregistrat o astfel de creștere. Asta spune ceva că oamenii totuși caută. Și faptul că la mesajele noastre, care nu sunt așa cum sunt celelalte pe TikTok, și faptul că oamenii caută astfel de mesaje, și nu suntem numai noi, sunt și alții care încearcă să transmită Evanghelia, faptul că le caută spune ceva despre nevoia oamenilor de a găsi un răspuns la întrebările lor. Nu știu cât reușim să răspundem, dar cel puțin încercăm. Și ne rugăm să ajungă la cât mai mulți oameni. Următoarea provocare pentru materialele Opinia este ca oamenii pe care noi îi avem acolo, care urmăresc și care retransmit, repostează, oamenii aceia să-i aducem din lumea virtuală în lumea reală.
Iar noi ce ne dorim în emisiunea de astăzi este să privim prin lentila misiunii timpul pe care îl trăim. Și aici am avut puțin timp să traversăm câteva misiuni în care dumneavoastră sunteți implicați, însă până la urmă această lentilă trebuie să fie accesibilă și să o personalizăm. Fiecare dintre noi ar trebui să punem lentila asupra lumii religioase și să ne gândim cum privim. Cum privim prin lentila aceasta a misiunii lumea în care trăim? Ce ar trebui să ne spun, care sunt pârghile care ar trebui să le accesăm, care este mesajul pe care până la urmă am vrea să-l transmitem prin emisiunea de astăzi?
Cred că în primul rând o încurajare pentru cei care ne ascultă, că Evanghelia încă are putere și că lângă noi sunt oameni care își doresc și care ne urmăresc. Mi-a fost dat să întâlnesc oameni pe care nu i-am cunoscut niciodată și care m-au cunoscut prin intermediul televiziunii și al internetului. Și am putut să stăm de vorbă. Asta înseamnă că oamenii urmăresc. În al doilea rând, să încurajăm pe cei care ne urmăresc acum să studieze cuvântul lui Dumnezeu și să-l compare cu evenimentele care sunt acum în societatea noastră. Pentru că Dumnezeu are nevoie de oameni care să înțeleagă vremurile și să știe și ce trebuie să facă în aceste vremuri. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu.
Și mi-aș mai dori ceva, ca emisiunea aceasta, practic, să fie o emisiune inspiratoare, în care să-ți pui întrebarea unde e locul meu în misiune, unde este lentila cu care să privesc
lucrul acesta
lumea,
ar fi cel mai frumos.
Asta ar fi cel mai frumos.
Ca fiecare să ne găsim locul.
Exact, să ne găsim locul. Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Jurnal de Credință. Vă doresc în continuare succes în toate intervențiile Radio TV la care participați, în misiunile la care de asemenea mergeți. Dumnezeu să vă binecuvânteze și încă o dată vă mulțumesc pentru că ați participat la emisiune.
Mulțumesc.
Aici se încheie emisiunea de astăzi. Ce să spun, mie îmi plac foarte mult emisiunile în care putem să ne punem această întrebare. Unde e locul meu în misiunea aceasta globală? Dacă ai răspuns acum la această întrebare, ești un om fericit. Și dacă n-ai răspuns, asta nu înseamnă că răspunsul nu poate fi construit împreună cu Dumnezeu. Important este că te uiți la emisiunea aceasta și ești un om fericit pentru că ai o întrebare la care trebuie în mod concret să-ți răspunzi. Misiunea este cea care ne dă viață, ne apropie de Dumnezeu. Toate bune!